Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče. Svetski ekonomski forum u Davosu okupio je više od 3000 učesnika iz sveta politike i privrede, među kojima 70 šefova država i vlada, kao i vrh Ujedinjenih nacija, Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke i Svetske trgovinske organizacije. O mnogobrojnim temama i izazovima učesnici će diskutovati do 25. januara. Od globalizacije, usporavanja globalnog privrednog rasta, jaza između bogatih i siromašnih, trgovinskih konflikata, političkih odnosa do klimatskih promjena. Centralna tema foruma je globalizacija 4.0, oblikovanje nove arhitekture u doba četvrte industrijske revolucije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić također učestvuje na forumu u Davosu, gde će imati bilateralne susrete sa svetskim zvaničnicima, privrednicima i predstavnicima finansijskih institucija. Na panelu koji je posvećen slobodi medija izjavio je da je s jedne strane zadovoljan zbog sprovedenih ekonomskih reformi, ali kaže nije ponosan zbog kritika na račun slobode medija u Srbiji. U saradnji sa međunarodnim profesionalnim udruženjima za godinu dve postići ćemo napredak i u toj oblasti, rekao je predsjednik Vučić, istakao je da je glavni problem izrazita polarizacija medija. Zašto je godišnji sastanak Svetskog ekonomskog foruma važan za Srbiju? Ja sam Olivera Simić Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Gosti u studiju prvog programa Radio Beograda i emisije U središtu pažnje su profesor Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta, i Dragan Đuričin, profesor Ekonomskog fakulteta. Poštovani gosti, dobro veče i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Dobro veče. Dobro veče.
Profesore Đuričin, da razgovor započnem sa vama. Direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde ukazala je da prognoze nisu kao što se očekivalo kad govorimo o privrednom rastu. Ove godine svetska ekonomija usporiće rast na 3,5%. Mnoge vaše kolege ekonomisti upozoravaju da je nova recesija iza ugla. Šta je vaše objašnjenje? Ima li osnova za strahovanje od nove svetske ekonomske krize, odnosno kolika je neizvesnost u ovom trenutku?
U ovom trenutku postoje dva dela globalne ekonomije. Jedan deo su stare, visoko razvijene privrede, koje su proces industrializacije prošle odavno i gde je doprinos industrije formiranju bruto domaćeg proizvoda uglavnom ispod 20%, koje baziraju svoju ekonomiju uglavnom na uslugama, a najveći deo usluga vezan je za finansijski sektor. Dakle, to su ekonomije koje su posljedica poslednjeg izdanka modela slobodne tržišne privrede, poznatog kao neoliberalna ekonomija ili novi fundamentalizam, gde su osnovni principi privatizacija, liberalizacija, deregulacija i u tim uslovima globalizacija. Međutim, te su privrede visoko finansijalizovane, tako da je jaz između stvorene vrednosti u privredi i takozvane emitovane vrednosti na tržištu kapitala veliki, što dovodi do spekulativnih balona s vremena na vreme, do njihovih pucanja i do krize. Na drugoj strani nalaze se novo razvijene industrijske ekonomije, koje su bile prinuđene početkom 60. godina da promene svoj privredni model zbog toga što su ušle u krizu takozvanog srednjeg nivoa ekonomske razvijenosti, a ona je bila prouzrokovana činjenicom da je njihova industrializacija bazirala na transferu tehnologije. Tehnologija je bila iz inostranstva, znači bio je uvoz i sa uvozom imali ste deficit trgovinskog bilansa, a uvoz je finansiran kreditima, znači imali ste u kapitalnom bilansu deficit, tako da ste imali duple makrodeficite. Te zemlje jednostavno su ulazile na taj način, na takav način industrializacije u krizu večitog siromaštva i one su početkom 60. godina rešile da idu na ključni moment privrednog razvoja, to je razvoj sopstvene tehnologije. Zemlje kao što su Japan, Koreja, Singapur, Tajvan i tako dalje, azijski model razvoja, kasnije i Kina, su upravo krenule u takav model privrednog razvoja gde su počele da razvijaju sopstvene tehnologije. Danas su to zemlje koje prednjače u četvrtoj industrijskoj revoluciji. Oni su dosigli treću industrijsku revoluciju za 20 godina, a danas su šampioni u četvrtoj industrijskoj revoluciji, koja bazira na amalgamima s jedne strane inovacija informacionih i komunikacionih tehnologija koje su radikalno nove i sa ogromnim mogućnostima primene i s druge strane na inovacijama iz fizičkih i bioloških tehnologija. Mi se danas nalazimo u vremenu ogromnih mogućnosti i naročito su te mogućnosti vezane za Aziju. Drugim rečima, u Aziji imate razvoj od 6,5-7%, a u pacifičkom regionu, znači Evropa, Severna Amerika, imate 2,5%. Osnovna razlika je što su stare razvijene zemlje, nekad ih zovu ključne privrede sveta, sa privrednim modelom koji bazira na finansijskom sektoru i na mantri da država nije važna, da je važno tržište kapitala. A ove druge zemlje su bazirane na mantri da je važno i tržište, a važna je i država koja usmerava pre svega tehnološki razvoj, a zatim i ekonomiju u pravcu koji je moguć za tu zemlju. I pokazalo se, evo već 10 godina i više od krize, da su zemlje koje primenjuju novi model rasta, neki to zovu u teoriji heterodoksni model, gde se rukuju država, vidljiva ruka države i nevidljiva ruka tržišta, mnogo uspešnije i da jako imaju nasleđene istorijske probleme, obzirom da su krenule sa niskog nivoa ekonomske razvijenosti, danas idu veoma brzim koracima unapred. Taj, posljednja rečenica, taj model je sasvim drugačiji i paradoksalno je da taj model zagovara globalizam. Za razliku od zemalja koje gube poziciju i koje su zapravo lideri novog antiglobalističkog pokreta.
Verujete li da će upravo ovoj analizi koju ste sada objasnili biti posvećena ozbiljna pažnja tokom narednih dana u Davosu?
To je osnova ovog skupa. Nova globalizacija.
Da.
Dakle, to je osnova ovog skupa i profesor Klaus Schwab kao selektor foruma, on dobro prati stvari i u svom uvodnom govoru on je rekao da svet mora biti mnogo inkluzivniji nego što je bio i prema ljudima i prema prirodi. Što znači da ova ogromna koncentracija bogatstva u zemljama koje praktično svoje bogatstvo baziraju na virtuelnim vrednostima ne može dovesti ni planetu ni svetsku ekonomiju u ravnotežu i u održiv razvoj.
Dakle, centralna tema ovogodišnjeg Svetskog ekonomskog foruma Globalizacija 4.0, oblikovanje globalne arhitekture u doba četvrte industrijske revolucije, razvrstana je u više od 350 debatnih sastanaka osmišljena da ukaže na rast nejednakosti, populizma, nacionalizma i to u eri automatizacije i globalne utakmice za tehnološki primat. Profesore Mitroviću, koliko se svet promenio u kontekstu četvrte industrijske revolucije i gde je tu Srbija?
Pa, delikatno pitanje, ali i nije. Ja mislim da smo svedoci žestokih sukoba s jedne strane prosvećene intelektualne elite koja svetu nudi toliko novih tehničkih rešenja, novih proizvoda i tehnologija, koje bi svima na zemlji omogućili predivan život da nije one sulude pohlepe jednog malog broja ljudi za gomilanjem kapitala koji je glavni uzrok svih zala s kojima smo suočeni, a to govori o dekadenciji civilizacije u čiji smo sada sudionici i svedoci, jer da je samo malo pravednija raspodela tog novostvorenog svih zaposlenih u globalnom svetu, onda bismo mnogo veće stope rasta imali u svim zemljama, jer bi i oni koji manje zarađuju mogli da kupuju ona dobra koja im trebaju, a zbog loše raspodele nisu u prilici to da kupe. I u vreme Henrya Forda zabluda je da je ona traka mehanička pokrenula brzi industrijski razvoj, odluka njegova, neki tvrde i njegove supruge, da i zaposleni u Fordu mogu sa visokim primanjima koje su im davali da kupuju automobile je bila ključni zamajac ondašnjeg ekonomskog razvoja. S druge strane, što se nas inženjera tiče, rezultati koji su ostvareni su fascinantni. Ti rezultati uglavnom su više rezultati izdvajanja iz javnih prihoda u informacione i u komunikacione tehnologije, u sva istraživanja svemira koji omogućavaju stvaranje platforme na kojoj se temelji ono što danas zovemo industrija 4.0. Reč je o daljem osavremenjavanju već više nego dobro poznatih uređaja, automobila, vozova, aviona, kroz umrežavanje korišćenjem dostignuća u informacionim i u komunikacionim tehnologijama, i to je onda davanje jednog potpuno novog kvaliteta koji ste vi novinari uglavnom krstili sa smart ili pametni uređaji, što naravno delom jeste tačno, ali opet tu nije kraj. Gde će kraj biti, vidjet ćemo naredne godine i decenije ili vekova.
Profesore Đuričin, šta znači imperativ inoviraj, automatizuj, digitalizuj, poveži se ili nestani?
Da, to je nova mantra za sve privredne subjekte ukoliko žele da ne samo da prosperiraju, već i da opstanu. Znači, u novoj eri javilo se i novo slobodno dobro. Slobodno dobro je resurs koji nije upotrebljen, a koristan je. I za njega se ništa ne plaća. To novo slobodno dobro u ovoj eri je univerzalna povezanost, univerzalna konektivnost. Konkurentnost preduzeća, industrije, nacionalne ekonomije zavisi od korišćenja tog slobodnog dobra. Vlasnik Huawei je rekao, ovo je vreme podataka, odnosno vreme statistike. Huawei je jedna od tri kompanije koja danas u svetu ima 5G mrežu, zbog koja ima mnogo problema i političkih da se hapse ljudi, da se proglašavaju inženjeri za špijune i tako dalje, ali u pitanju je tehnološki rat, ne samo trgovinski rat, nego tehnološki rat. Zapravo, zemlje koje gube poziciju u tehnološkom smislu upotrebljavaju ekonomske i geopolitičke mere da ospore primjenu određenih inovacija do kojih su druge zemlje došle. Samo Finska, Koreja i Kina imaju 5G. Ostali kasno u tome.
Da.
Tako da, znači, inovacija je takve prirode, te simbioze novih tehnologija su toliko superiorne da izazivaju nestanak svih postojećih konkurenata u veoma kratkom periodu. To se u poslovnoj ekonomiji zove disruptivna inovacija. Nekada je to bila kreativna destrukcija u smislu Šumpetera, kada isti proizvođač zamenjuje staru tehnologiju novom koja dovodi do njenog, do unapređenja proizvoda, a danas je disrupcija, jer novi proizvođač sa novom tehnologijom uništava sve, uključujući i lidere. Dakle, oni koji dođu do tehnološki superiornih rešenja na bazi kombinovanja inovacija iz različitih oblasti,
će
oni
su uspeti u toj,
u takvoj prilici,
kako ste rekli, mantri.
Oni su u takvoj prilici da mogu da ceo svet osvoje veoma brzo obzirom na tu univerzalnu umreženost. Jer znanje, resursi, cash flow su praktično visoko integrisani. Normalno, uvek ćete se zapitati, a gde je tu Srbija koja ima kašnje u tehnološkom razvoju, koja ima 7 miliona stanovnika, 6.000 euro po glavi stanovnika, jedna od najsiromašnijih evropskih privreda itd. Međutim, svaka zemlja ima šansu zbog toga što je danas norma kada je u pitanju penetriranje tržišta, tržišni segment ili niša, kako mi to kažemo, u ekonomiji. A vi ako ste dobri u jednom tržišnom segmentu sa jednim proizvodom ili jednom tehnološkom platformom, vi možete biti na tom tržišnom segmentu u svim zemljama najbolji. I samim tim imate efekat aglomeracije pozitivnog efekta. Jer ste u jednoj tržišnoj niši u Srbiji najbolji, pa ste u Mađarskoj najbolji, pa ste u Rumuniji najbolji, pa ste u Singapuru najbolji, pa ste u Americi najbolji, znači najbolji ste svuda. Zbog toga što se superiornost vaše tehnologije prostire brzinom zvuka. To je velika prilika, ali da biste iskoristili tu priliku, morate biti u trci. I morate biti u trci u kojoj ste među prvih troje, u kojoj pobeđujete. A ne da budete imitatori koji kasne i da računate da ćete pozicionom rentom i na neki drugi način rešiti svoje pozicioniranje u hiperkonkurenciji koja je svuda oko nas. Znate.
Da.
To je pravilo.
Važno uporište pregnuće, da tako kažem, nazvanog nova industrializacija Srbije jeste Mašinski fakultet u Beogradu. Profesore Mitroviću, na vašem fakultetu se u poslednje tri godine održava tehnološki samit SAD, Evropska unija, Japan, Australija, čiji je cilj da istraži potencijalnu ulogu naše zemlje u novom svetskom industrijskom poretku. Šta je u fokusu samita?
Sam pojam industrija 4.0 je nešto što je sada postalo svakodnevica i u medijima i u svakodnevnom životu, a do pre nekoliko godina samo poneki znalci su znali da potiče iz Nemačke iz 2011. skupa u Hanoveru, da je to nemačka platforma na izazove vremena u kome živimo i strategija kojim putem i na kojoj tehnološkoj platformi Nemačka može da ostvari mnogo veće stope rasta od onih koje je tada imala. I interesovanje za takav jedan pristup je rezultiralo odlukom da ustanovimo konferenciju na koju ćemo okupiti vodeće svetske eksperte i nekoliko domaćih znalaca i iskoristiti priliku takvih ljudi koji su praktično kreatori ekonomskih politika u sopstvenim zemljama za razmenu mišljenja i kasnije stvoriti mogućnost da i sami formulišemo sopstvenu strategiju ekonomskog razvoja. Da pomenem da recimo dva puta na ovim skupovima je učestvovao Jun Yi, koji je bio savjetnik ranijeg predsjednika Amerike Obame, a sada kineskog predsjednika Xi Jinpinga, da je još nekoliko renomiranih svjetskih naučnika, a savjetnika svojih vlada bilo u Beogradu i da smo njihova plenarna predavanja iskoristili da mnogo toga što na nepotpun način čitamo i štampe nadopunimo. U tom smislu akademska zajednica, čiji je i mašinski fakultet deo, predlaže formulisanje nove industrializacije Srbije. Nova industrializacija ima ovaj tehničko-tehnološki aspekt gde mi prednjačimo, ima naravno ekonomski i pravni. Profesor Đuričin je jedan od vodećih domaćih eksperata koji svoje više decenijsko znanje i iskustvo u plenarnem predavanju podaruje učesnicima skupa. Karakteristika ovog tehnološkog samita je u tome što po pravilu drugog dana omogućavamo susret akademske zajednice i privrednih kompanija. Ove godine domaćin tog skupa je bila Zastava, odnosno Fiat automobili u Kragujevcu, koji je sada američka kompanija, i njihova tehnološka platforma je bila primjer dobre prakse o kojoj se razgovaralo i eventualno iskustvo koje drugi, a bili su učesnici tog skupa, mogu da iskoriste. I finale za formulisanje sopstvenih strategija, finale je bilo u Naučno-tehnološkom parku, gde se pokušao uobličiti finalni odgovor na probleme ovog trenutka u tehnološkom razvoju Srbije, gde pored akademske zajednice i privrede učesnici su bili i predstavnici države. Naime, u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji u poglavlju 20, koje je posvećeno industrijskim politikama, Srbija ima priliku da u onome što se zove pametne specijalizacije, evropska politika da ne razvijaju svi sve, jer onda Evropa u konkurenciji sa Amerikom, Kinom i drugim razvijenim zemljama, Indijom, neće imati šansu, nego da se usmeri na tu izvrsnost koju svaka od zemalja u nečemu ima. Da dakle u formulisanju našeg pristupa, eventualnog pristupanju Evropskoj uniji, pronađemo nekoliko tih niša gde bi mogli da ostvarimo mnogo veće ekonomske iskorake. Ja moram ovdje da još jednu dimenziju ponudim. Kilogram pšenice, ne znam, 10, 20, 30 centi, a kilogram stelta, ovog nevidljivog aviona koji nas prati sa neba, je oko 12.000 dolara. I znači, ako pogledamo koliki je raspon, između su avioni, automobili, obična neka mehanička pomagala, i dakle od nekoliko desetina evra, nekoliko stotina, nekoliko hiljada do 10-12.000 evra. U toj piramidi ili vrednosnoj skali jako je važno imati prosvećenu elitu, svesnu te činjenice i izboriti se za takav tehnološki razvoj barem srednjeg nivoa, proizvodnju gde je ta novo stvorena vrednost mnogo veća, a to je rezultat inovacionog, a ne imitacionog društva, društva u kome naučna zajednica ima i istinske rezultate, ne u papirnoj produkciji, nego i u novim proizvodima, tehnologijama, sortama i tako dalje. Naspram toga mora da se menja i visoko obrazovanje, zato naš pristup i jeste da pored vrhunskih teorijskih znanja, što je uvek bila misija Mašinskog fakulteta, pridogadamo i praktične kompetencije kroz vrhunske laboratorijske vežbe i vrhunsku stručnu praksu. I zato insistiramo da naši studenti prave automobile, brodove, da budemo otvoreni za ceo svijet, da učestvujemo na vrhunskim takmičenjima i u toj konkurenciji onda pokažemo da li vredimo i znamo. I dakle, tvrdim da je to ključni razlog interesovanja stranih visoko nekoliko tehnoloških kompanija da dođu ovde. Jedan primjer je CTF nemački, koji gradi fabriku u Pančevu, ali želi da razvoj kompanije prenese, reč je o menjačkim prenosnicima, da prenese ovde, jer znaju koliko kvalitetne inženjere imamo i mnogo drugih primjera, i to treba da bude put kojim idemo. Dakle, otvorenost ka svetu, potpuno kritičko sagledavanje i sameravanje i sebe i njih, i sami tehnološki samit koji će ove godine takođe biti održan u junu i nastavljamo sa time. Dakle, prilika da svoje mesto potražimo i izborimo se za njega. Niko nam ga pokloniti neće, toga smo vrlo svesni, i zbog toga ta pravila koja su često vrlo nepravedna, svetska pravila igre, mora pre svega da razumemo i da onda formulišemo sopstveni odgovor i naravno da budemo u tome uspešni.
Profesore Đuričin, koji su još primjeri dobre prakse, da kažemo prosto nešto gde smo napravili iskorak, svakako pozitivnih primjera ima?
Znate, neke stvari se dese...
Ovo što je profesor Mitrović objašnjava.
Ovo je pre svega bilo u sferi povezivanja nauke i obrazovanja.
Da.
Da je test istinitosti i vrednosti toga što se zove kompetencija, praktična primenljivost, ovo što radi mašinski fakultet, i to je stvarno nešto što treba pohvaliti na svaki način. A što se tiče privrede, ima mnogo spontano razvijenih primjera. Ja sam recimo bio iznenađen, radim sa jednom grupom iz istočne Evrope projekat primjene alata industrije 4.0 na male i srednje preduzeće. I recimo, ljudi iz privredne komore su pronašli, odnosno identifikovali su uzorku oko 70 malih i srednjih preduzeća koji primenjuju značajan broj alata industrije 4.0. Ono što je problem, to je što taj proces nema snagu udarnog talasa, jer to su preduzeća koja su rezultat spontanog razvoja preduzetničkih inicijativa. Ali ako bi država dala okvir u smislu da kaže, znate, naši su prioritetni sektori A, B, C, D, na primjer zdrava hrana, unapređene tehnologije proizvodnje, nova energetika, cirkularna ekonomija, upravljanje otpadom, infrastruktura, farmaceutika, mislim, to se sve radi na bazi određenih ekonomskih analiza. Naše kompetencije u nauci su elektrotehnički, mašinski, građevinski, ekonomski fakultet, matematički fakultet. Ljudi koji imaju rezultate u tim oblastima su ti ljudi. Projekti koje treba finansirati da bismo bili nivo svetske klase su ti. Iz budžeta će država kroz finansiranje nauke i obrazovanja izvojiti toliko. Preduzetnici bi dobili okvir.
Mislite da im u ovom trenutku nedostaje?
Svakako. Okvir. Uloga države, agilne države, koja prepoznaje trendove. U krajem slučaju, danas je glavno pitanje razvoja digitalne infrastrukture. Dakle, javni cloud, 5G mreža, sve ostale stvari, pa znate koliko to može da doprinese razvoju koji bazira upravo na razmeni takozvanih velikih podataka ili znanja i drugih podataka. Prema tome, uloga države u ovoj situaciji je odlučujuća. Političari modernog vremena ne smiju se zaklanjati iza mantre delovanja slobodne ruke tržišta. To je slobodna ruka tržišta, alibi za inertne političare. Agilni političari, normalno ne mogu da budu političari i naučnici. Neki od njih mogu, ali većina je iz drugih orijentacija. Ali agilni političari moraju da svoje platforme scientifikuju. da im daju naučno-tehnološku komponentu. Ovo je vreme tehnologije. Videli ste, prošle godine je bila u Davosu industrijska revolucija 4.0, odnosno industrija 4.0. Ove godine je globalizacija 4.0. Kako da se, da se na globalnom nivou stvori situacija da svi dobijaju, a ne da jedni dobijaju, a drugi gube. To je nova mantra.
Koliko je to teško? Dakle, taj ogroman proces globalizacija 4.0. Da
vam kažem, ja sam uvek optimistično gledao na promene. Nikad se nisam plašio promena. I mislim da je u mentalitetu svakog čoveka da ima svoju pesimističku i svoju optimističku komponentu. Normalno je to težak proces. U pitanju je kvantitativni skok. Svi mi znamo, naročito ljudi iz tehničkih nauka, iz velikih nauka. Ekonomisti su za kontekst koji neće da ospori njihove inicijative. Jedan je rekao, pametan čovek, Nobelovac, Denis Šehman, da će za 10 godina u svetu biti 90% inženjera i 10% socijalnih animatora. Znači, među njima su i ekonomisti i ostale struke. Dakle, ovo je vreme inženjera. Inženjeri definišu jako puno stvari, ali znate, da bi se znanje njihovo pretvorilo u vrednost, potrebne su i neke druge struke, recimo i ekonomske. Prema tome, mi moramo da uđemo u to što se, hteli mi to ili ne, desilo negde krajem prve decenije ovog milenijuma, negde 2009. 10. je izašao taj pojam četvrta industrijska revolucija. Jer je kumulanta znanja takva da su amalgami raznih inovacija promenili realnost. To je činjenica. I sad mi da stojimo i da gledamo šta se dešava, to je potpuno, potpuno neuputno. Mi moramo da uđemo u taj proces. Samo da kažem još jednu rečenicu oko toga. U ovom trenutku, prema izveštaju Organizacije Ujedinjenih nacija za razvoj, UNDP, preko 100 zemalja ima industrijske politike, uključujući i najrazvijenije zemlje kao što su evropske zemlje. Pa radivo je zna da tehnološke platforme Evropske unije i ovi projekti u raznim grupacijama nisu ništa drugo nego vertikalne i horizontalne industrijske politike. Dakle, mi moramo našu državu da učinimo u svakom pogledu pametnom, inteligentnom, koja će da razvije digitalnu infrastrukturu, da otvori prostor za naučno-istraživački rad koji će se implementirati u konkretnim proizvodima i procesima. U tom smislu mi imamo šansu da budemo i deo Evrope i deo sveta. Ako to ne učinimo, vreme će diskontovati sve naše napore, makar bili i najiskreniji.
Profesore Mitroviću, spomenuli ste strategiju pametne specijalizacije za koju se država opredelila. Da li to znači da se kroz dijalog s privredom zapravo definišu oblasti koje imaju najveći potencijal da podstaknu ekonomski razvoj?
Tako je, i to je jedini mogući put, i mi to na fakultetu odavno praktikujemo, da u dijalogu države, privrede i nas sa univerziteta pokušamo rešiti ili pomoći kao akademska zajednica državi da definiše što je moguće kreativnije i propulzivnije strategije iz kojih će se videti ovi ekonomski benefiti, a time i svoj problem rešavamo, problem interesovanja mladih ljudi za studije tehnike. Profesor Đuričin je sad govorio o veku, budućem veku inženjerstva i svih drugih. Ne bi valjalo da mi budemo kompletni kreatori, mislim i na duše, jer onda ko zna šta bi se, kakav Frankenstein rodio, jer mi o svemu razmišljamo, razgovaramo i o industriji 4, globalizaciji 4, a obično o smislu života ne vodimo dovoljno računa, pa se onda jave ovakvi singulariteti, a i to je važno pitanje, ali nije na meni da kao inženjer o tome govorim. Ja samo, ako dozvolite, prošlogodišnji forum u Davosu Industrija 4.0, sada globalizacije 4.0, za mene kao eksternog posmatrača govori da je neko već uočio da ključna šansa, a to je visokotehnološka proizvodnja formulisana kroz pojam industrije 4.0, je potreban, ali nije ni dovoljan uslov, jer sljedeća mantra održivi razvoj, dakle ravnomernija raspodela koja generiše i veću potrošnju i štošta drugog, je nužnost, a to se ne ostvaruje lako, jer oni koji su naumili da ostvare veliko bogatstvo ne prezaju ni od malih zarada i tako dalje, od bega u poreske rajeve i sve ono drugo što ne omogućava održivi i harmoničan razvoj, i zbog toga za mene ovi skupovi su sjajna prilika da se o tome porazgovara, da se ukaže na glavne probleme u harmoničnom razvoju civilizacije, jer inače žuti prsluci su realnost već danas, a bit će u mnogo ekstremnijoj formi prilika i sutra. Nije to samo reč o Francuskoj, o Holandiji, o evropskim državama, argentinski scenarij je nešto na što bi humanistička inteligencija morala da ukaže, jer u nekom trenutku za sve će biti kasno. I zbog toga je poenta da napor inženjera da ljude, čoveka oslobodimo teškog rada, ne samo fizičkog, nego sada i umnog. Mi koji znamo šta je šiber, znamo koliko je trebalo računati i vremena utrošiti na nešto peške, nešto uz pomoć računara i logaritamskih tablica ili logaritmara, već pojavom digitrona sve je bilo mnogo lakše, a danas ne u eri računara, nego super računara moguće je praviti raznorazne simulacije, modele, predviđati ovakvu ili onakvu budućnost ili odziv istog objekta na različite ulaze, pa govorimo o upravljivosti, samo upravljivosti i tako dalje. To je već višestruko, zahvaljujući tehničkom razvoju, olakšan život čoveka, i da nije preteranih zloupotreba i da je više altruizma i humanosti, potpuno bi drugačiji svet bio. Ovo je jedno turbulentno vreme koje je posljedica pada Berlinskog zida, dozvoljavam sebi pravo da gde je dozvoljeno da kapital ode i da se enormno oplođuje na nekim drugim destinacijama. Ne treba zaboraviti da je prosečna plata u prvim godinama njenog transfera kapitala u Kinu, mesečna zarada bila $15, sada je životni standard u Kini višestruko veći, i šta će doneti iza toga nikad ne govorimo, ko je taj korektivni faktor u Kini koji još ne dozvoljava, da li će, ne znam, to divljanje kapitala i tako dalje, nego se smisleno ulaže u sopstveni razvoj. I dakle, u jednom smo turbulentnom vremenu gde se krize smenjuju, pa prigušuju, pa ponovo pojačavaju, i zato ono što ste na početku rekli, kriza je tu iza ćoška, upozorenja mnogih ekonomista doživljavam kao jedno dobronamerno skretanje pažnje na mnogo moguće posljedice, jer posle je obično kasno, jer često se neki bezumni konflikti završavaju ratovima, a to je najveća opasnost.
17 minuta preostalo je do 18 časova. Slušate emisiju U središtu pažnje. Moji gosti su profesor Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta, i Dragan Đuričin, profesor Ekonomskog fakulteta. Sledi blok reklama, muzika i nastavljamo razgovor.
Eko.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gledaj, slušaj, biraj. 11 TV i 4 radijska kanala. Oko 15.000 televizijskih, radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najljepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanjem maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Fotograf Velibor Žitarević govori o tome zašto voli priče Hulija Kortasara. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
po slušate emisiju U središtu pažnje. Naša današnja tema, Svetski ekonomski forum u Davosu, koji je danas zvanično počeo, centralna tema foruma Globalizacija 4.0. U studiju profesori Dragan Đuričin i Radivoje Mitrović. Profesore Đuričin, ekologija je nova prilika, o tome će se naravno razgovarati na forumu u Davosu, za novu industriju. Na koji način je to i zašto zanimljivo taj razvoj ka prirodi, odnosno imperativu da se više ne zagađuje planeta?
Koncept foruma je da dovodi ljude koji imaju nedvosmislen uticaj na ljudsko društvo. Da kažem, da dovodi iluminatore. Profesor Mitrović to bolje zna od mene kao inženjer, da bez svetla nema prostora.
Mm-hmm.
Znači, morate da osvetlite prostor. Znači, takvi se ljudi dovode u Davos. Misleni ljudi planete. Jedan od njih je i David Attenborough, koji je bio i juče na konferenciji za štampu i danas vodi jedan panel. Već duže vremena, a pre svega od 2015. godine, kada je Organizacija Ujedinjenih nacija formulisala 15 ciljeva ekološkog razvoja sveta, prvi put u istoriji, koji bi trebali da se pridržavaju sva preduzeća u svetu i sve države u svetu. Videlo se koliko je teško vratiti planetu na putanju održivosti same planete, obzirom na ovaj vandalski odnos prema resursima koji je proizišao iz onoga što sam rekao, da su slobodna dobra zemlja, voda i vazduh i da se za njih ništa ne plaća, da se negativne eksternalije ne plaćaju ili da se plaćaju, ali da oni koji to čine preko svojih lobi udruženja uspevaju da u parlamentima spreče plaćanje za te štete koje nastaju. Nama je potreban koncept održivog ekonomskog razvoja i prema ljudima, to znači da imaju posao ljudi, da imaju odgovarajuća primanja, ali i prema prirodi. Priroda također mora biti održiva, moramo je sačuvati za buduće generacije. Otuda i koncepti cirkularne ekonomije, zelene ekonomije. Ako se to usvoji, a mislim da je to jedini put, samo je pitanje kada će uspjeti da snage koje dugoročno razmišljaju, da slome snage koje su sebične i razmišljaju kratkoročno. Ako se to usvoji kroz ekonomsku regulativu, kroz cenu negativnih eksternih efekata koji se moraju platiti ako se bavite određenom industrijskom proizvodnjom i za podsticaje ukoliko je proizvodnja vezana za prioritetne sektore koji obezbeđuju ravnotežu sa prirodom, onda će to biti prilika za novu industrializaciju planete. Znači, to su nove tehnologije u svim granama.
Verujete li
to
da će se to usvojiti?
To mora da bude.
Da li je pitanje kada?
To mora da bude. Što pre, manji će biti transakcioni troškovi. Dakle, mi danas imamo hladni rat 2.0, koji bazira na trgovinskom ratu. Prvo je počeo sa ratom deviznih kurseva, onda je krenuo trgovinski rat, sada je tehnološki rat, ne znam dokle će to doći. Svet mora da ima koncepciju u kojoj će svoje resurse sačuvati za buduće generacije, a ekonomski razvoj će dovesti do blagostanja najvećeg broja ljudi. To mora tako da bude da bismo preživeli, inače ćemo sami sebe uništiti.
Profesore Mitroviću, da li je zapravo, kako bismo što više približili temu o kojoj večeras razgovaramo, četvrta industrijska revolucija, da se tako izrazim, i prisiljavanje kompanija da preispitaju načine na koji poslu?
Apsolutno jeste, jer ako te fleksibilnosti i sposobnosti za prilagođavanjem nema, izumirete, kao što su se već u istoriji pokazali primjeri sa dinosaurusima iz biološkog sistema i ovdje, kompanije koje na vreme ne prepoznaju potrebu za promjenom tehnologije proizvodnog programa, po pravilu stagniraju i završavaju na smetlištu istorije. Isto će se uskoro početi odnositi i na obrazovne ustanove, mislim pre svega na fakultete. Oni koji ne budu razumevali da moraju da inoviraju sadržaje nastavnih planova i programa, da pristup i studiranju sa učenja fakata na proučavanje, na razumevanje stave na kraju na kreativnost, a ne na reinterpretativnost, ove će biti sve manje interesantni i onda naravno manje i prihodovati i polako ići na marginu. I zbog toga tehnološka platforma koju zovemo industrija 4.0 ili četvrta tehnološka revolucija podrazumeva korenite promjene civilizacije koje u početku deluju dramatično, a kasnije se prilagodimo i priviknemo na njih, ali je poenta u tom vrhunskom razumevanju. Novi hladni rat 2 podrazumeva i da neke visoko razvijene zemlje su iskoristile recimo sve resurse uglja i više i nemaju mogućnosti sve i da hoće da nas zagade COX-om, NOX-om i tako dalje, i sada insistiraju jer su prisiljene da koriste skuplje tehnologije dobijanja energije iz sunca, iz vetra, da onda eventualno svoje tržišne viškove prodaju nama ako nas uslove da zatvorimo sopstvene resurse. I dakle, tu treba biti vrlo promišljen da bi mi zaštitili kao građani svoje ekonomske interese, jer strategija razvoja energetike Srbije sa drugim ili kolokvijalno iz ove ugljena strategija, jer mi imamo na sreću dovoljne količine uglja, sebe radi treba da vodimo računa da emitujemo što je moguće manje štetnih gasova u vasionu, ali prosto ne smemo ni da nasednemo na te pretnje koje često nisu ekološke, nego su pre svega ekonomske, jer moramo razumeti dobro suštinu problema i onda voditi računa i o sobstvenim ekonomskim interesima, jer i evropsko zakonodavstvo, mislim na tehničko, je protekcionističko. U funkciji je zaštite visokotehnološki razvijenih kompanija i zbog toga je važno i to da razumemo i da to ne prihvatamo samo kao faktografiju, nego i da sami u procesu pristupanja eventualno pokušamo da ponudimo i kreativnija rješenja u kojim ćemo dobiti mnogo bolju šansu za razvoj. Mnoge države su to uočile, mislim sadašnje članice, Bugarsku, Rumunija, Grčka i tako dalje, jer su cenu protekcionizma skupo platile za ostajanjem u ekonomskom razvoju i tako dalje. I zbog toga je uloga razumevanja najnovijih tendencija koje su danas globalizacija 4, juče industrija 4, potreban uslov da domaća intelektualna elita ponudi najbolje odgovore upravljačkoj eliti i da u toj sinergiji izborimo neko malo bolje mesto za razvoj. Mi s jedne strane govorili ste o stopama rasta, one svakako treba da budu mnogo veće, ali s obzirom kroz kakav jedan period smo prošli, destrukcije, sankcija, čuda, ovo je sve još mila majka u odnosu na neke druge zemlje koje nisu imale ni ratove, niti bilo što.
Ostalo nam je još 4 minute do kraja emisije. Profesore Đuričin, možete li kratko da objasnite, da bi nas razumeli, da kažem, laici, velika je lista onoga što menja četvrta tehnološka revolucija, od onoga što radimo, kako negujemo veštine, pa čak i do promjena našeg zdravlja. Kako to objasniti?
Pa, znate šta, to je teško pitanje.
Pogotovo za kratko vreme.
To je teško pitanje za odgovor. U svakom slučaju, u pitanju je bitna promjena u odnosu na rutine koje smo imali.
Tako.
Sa neizvesnim i odloženim efektima. Tako da, ali znate kako, sve promjene, sve strukturne promjene u ekonomiji uvek su izazov i pretnje. Veština onih koji strateški gledaju na promjene je da hendikepe koje nose promjene pretvore u prednost.
U prednost. Tako, u benefite, u korist.
Znači, to je veština. Dakle, neko će pogrešiti, a neko će to dobro iskoristiti. Normalno, dobro je da strategija bude da ta korist bude za veliku većinu članova društva, ono što se zove blagostanje nacije.
Prostine,
ali samo da kažem još nešto što mislim da je značajna jedna rečenica. Znate, mi smo recimo u posljednje 4 godine dobili fiskalnu ravnotežu.
Da.
Ali naš mentalitet je takav da ljudi još uvijek nisu ravnoteži.
Ljudi nisu ravnoteži. Profesore Mitroviću, zašto je po vašoj oceni Svetski ekonomski forum u Davosu i učešće i našeg predsjednika važno za Srbiju?
Pa osnovni uslov za razumevanje sveta jeste da ste otvoreni, da participirate na svim skupovima, javnim ili tajnim. Ima mali milion neformalnih skupova bivših diplomata, predsjednika i tako dalje po svetu, o kojima naše novine ne pišu, ali postoji zato i mnogo formalnih skupova i najbolje bi bilo da se svi državnici okupe. Ako niko drugi, javno mnjenje i mediji bi nametnuli i one teme o kojima oni ne bi želeli da razgovaraju, i to je spas za civilizaciju, i zato mislim da je dobro da budemo otvoreni. Onda smo i svi mi drugi u prilici, jer i sredstva informisanja to prate, da razumevajući svet prilagođavamo sebe potrebama tih novih izazova. Mi kao fakultet koji se temeljimo na ranijim tehnologijama sada uvodimo nove smerove od iduće jeseni nadam se da ćemo već akreditovati osnovne akademske studije u trajanju od 3 godine koje se zovu informacione tehnologije u mašinstvu. Mi već imamo na master studijama 2-godišnje master studije i dakle mi prokrvljujemo klasično mašinsko inženjerstvo sa znanjima, veštinama, kompetencijama iz onoga što su donele informacione i informaciono-komunikacione tehnologije i u toj sinergiji ponudit ćemo mnogo novih, kvalitetnih proizvoda, tehnologija, metoda ispitivanja i dakle, zahvaljujući tom razumevanju i učešću najvećih državnih zvaničnika i mnogo naučnika sa naših fakulteta u svetu, kadri smo da to uradimo.
Evo, isto pitanje za profesora Đuričina. Pa, zašto dobro, je svet važan za našu zemlju?
Ja bi jedno drugu, jedan drugi ugao. Davos je mesto gde dolaze političari koji utiču na globalne procese. Međutim, kada političari imaju probleme u svojim zemljama, oni ne dolaze. Imali smo otkaz predsjednika Trumpa, imali smo otkaz predsjednika Zimbabvea, a recimo
francuskog predsjednika, američkog, britanski premijer.
A imamo da je tu Angela Merkel, na primjer, pa da kažem i da je naš predsjednik tu, što možda govori da mi nemamo neke suštinske probleme i da je dobro da je naš predsjednik tamo da utiče na globalne procese.
Hvala vam puno na večerašnjem razgovoru. Gosti emisije u središtu pažnje bili su profesor Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu, Dragan Đuričin sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Poštovani slušalci, prijetno večer žele vam Darko Milosavljević, Srđan Manojlović i Olivera Simić-Milošević.